Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za dobra koja mu je činio, dok je bio u Beogradu, jedan Sirijac pozove arhimandrita Gavrila da za Božić poseti njegovu porodicu u Damasku. Njegovi su bili pravoslavni hrišćani i ravnali su se prema julijanskom kalendaru. Bilo je to pre 20 godina, dok još ne beše ni govora o ratu.
I oni mi kažu, znate, da li bih ja hteo da budem u Damasku, jel, pošto ćemo tri dana kao biti na nekim mestima, da li bih deo prvi dan da budem, znači na sam Božić, da li da budem u Damasku ili da idem da vidim neko drugo mesto. Koje je to drugo mesto? Predlažem i dva. Jedno da idem u mesto koje se zove Sajdnaja, a drugo je Malula, neki 57 km od Damaska, isto na sever. Zašto tamo? Pa kaže, zato što Sajdnaja je Sajdanaja, naša gospa. To je manastir posvećen Bogorodici, a koji je car Justinijan osnovao. To je pravoslavni manastir. Možemo tamo da odemo. A Malula je, kaže, iznenađenje, ali kaže, tebi će se svideti. To je rekao, ajde, dostavimo ta iznenađenja za posle. Ajde, rekao, sad mi prvi dan da budemo ovdje u Damasku. Pa posle ćemo, nema problema. I prvi dan dođe, Božić pada, znate, bilo koji dan u nedelji. A pošto je to ipak islamska zemlja, većinski islamska, onda oni vrlo često praznik prebace, ako je nekog svetitelj, tako, pa ne služe liturgiju na taj dan kad je svetitelj, nego obično služe subotom, jer u Siriji je tada bilo pravilo da zapravo vikend nisu, kao kod nas, subota i nedelja, nego petak i subota. Velika molitva petkom u džami je kao njima nedelja. Ali onda je to da imaju vikend, pa onda i subota. Da, mnogi hrišćani će tu subotu eto, kao slaviti. Srećom, Vaskrs je padao u subotu. I ajde. Nemaju oni svenoćno bdenije. Prosto nije običaj to kod njih da se ne bi nametali muslimanima i to kažu vekovima. Već. Ali po manastirima sve to kao kod nas po manastirima. Ali u gradu je to drugačije. Mnogo je, da kažemo, onako svedenije. Dođe Božić, sjati se ceo grad. Nose sinu neke kao poklon upakovane. U stvari oni poklone dele u crkvama. Ima ono, znate, običaj da oni kući podele poklone, ali oni često nose i u crkve to, pa onda podele tamo, ili među sobom, prijateljima, ili kome hoće, ili kome su namenili, ili neki ponesu sve i svašta što imaju, ako imaju više, pa dele cijeloj crkvi. Zanimljiv, lep običaj jedan. I dođemo mi, jel to, u crkvu, taj dan, liturgija u 8 bila, puna crkva, sad oni drže običaj kao i Grci, imaju klupe. Mene, naravno, odmah za rukav i pravac u oltar. Ja sam pitao ranije da li ja da dođem ovaj ranije. Kaže, ne, zato što patrijar će služiti, ali sa njim još dvojica, da kažem, vikara, pomoćnih episkopa, za ovaj Damaski okolini. Jedan će biti za severni deo, iznad Damaska, drugi je za drugi, da patrijar je samo patrijar. I bit će još jedan gost, neki episkop koji je tada došao iz Amerike, za Božić da bude u Siriji, pa eto, bit će i on tu. Da ne bude sad, baš mi se da guramo toliko mnogo, mada je crkva ogromna, mislim, velika, ali kaže, ajde. Drugo problem je što ja ne znam arapski, mislim, znam ni reč, da kažem se par, dve, tri reči, ono, marhaba i tako, salam aleikum. Međutim, mislim, kako, da služim na slovenskom, neće se niko buniti, ali opet s druge strane, nemoj to baš na Božić, kad je toliki svet tu. A može neka liturgija, to smo se dogovorili i bile. I ništa, ja sam bio među služačima, ali ja nisam ni jednu reč trebao da kažem. Međutim, pročulo se i ovi jadnici koji su stajali za pevnicom, kod njih je takav običaj, znate, kod nas imate ono leva i desna pevnica i sad zna se koji su pojci. Kod njih, tu su i leva i desna pevnica, krcate svetom, tu su i muškarci, i žene, i deca, neka, mislim, ono, svi pevaju u glas. Bitno je samo da znaš da pevaš. kako, znaš, pa je sad da li dobro ili nije bitno, ko hor neki, pa svi pevaju, pa sad ko se čuje, ne čuje, nije bitno. Kao treniraju, nešto uče oni tu, međutim, nije loše sve to. Ali džaba ti kad ja, lepo oni to peve, ali šta pevaju, ne znam šta pevaju. Znam sve, gospodi pomiluj, to mogu da prepoznam, ali za ono drugi, amin, aliluja, ono drugo, pa da ne znam neke službe na pamet, mislim, kao liturgiju i tako, ne bi ne znam ni šta ovo uopšte priča. Ti su jadnici za vreme te jedne liturgije za tim pevnicama stalno bili zapitkivani. I čujete, mislim, ono kao, al sarobi, ko je taj jedan, da im se pokaže ko je taj. A takvi su Arapi, znatiželjni su u svemu. I drugo, nema, bar u Siriji nije bilo puno stranaca, zato što su stalno bili pod nekim američkim sankcijama. Ja sam sreo bio tamo neke Italijane, da pod neke Francuze, ima Rusa, ali ovi drugih malo, vrlo malo. I onda se pojavi tamo neki Srbin. Čuli su oni na vestima da je bio neki građanski rat ovde, tu neka Jugoslavija, nešto. I na kraju, mislim, onaj jedan sveštenik je onako izašao malo pre propovedi da kaže ljudima, ne baš da svima, nakon nego kaže da se glas proširi, nemojte više da pitate, sačekajte da se završi liturgija, pa ćemo onda pričati ko je taj. Liturgija ko liturgija, arhijerojska liturgija, ako ste ikada videli, vidjet ćete i tamo, isto tako, samo što je u drugom jeziku. Sve je potpuno isto. Dok se nije liturgija završila, nije krenulo očišćivanje vernika, onda se vidi jedan neverovatan red. Ne mrdaju, tamo gde su stali te klupe, nema to kao kod nas, sad ću ti idem celivan ikone, sad ću ovo, ne, tamo stao si na svoje mesto i to je to. Zato sam pomislio, te klupe bi nama ovde pomogle, znate, bar nekakav red da se uvede. Ali druge strane, kad je došlo pričašćivanje, prvo su one koji su imali decu u naručim, prvi vi idete, starci za njima, dvoje, troje su bili u nekim kolicima, onim invalidskim, njih, onda svoje muško i onda svoje žensko ide. Znači, nikog nije bilo da im pravi nekakav red, da im sve, to sam narod kako prilazi, tako ide. Se delila nafora, znate, nafora to je onaj deo od obrednog hleba, od prosvore, onaj pa iz koga se vadi jedan deo i posle osvećenja on se stavlja u putir i to je na čime se ljudi pričešćuju. Ostatak se iseče na sitnije komade i to se posle deli kao osvećeni hleb. Njihov običaj nije tako, to su posebni hlebovi koji se blagosiljaju, ali oni su za naš pojam malo čudni, jer to su samo osvećeni hlebovi, pošto oni neće ići u putir, to nije onda napravljeno samo od brašna, kvasca, vode. Nije to. Nego je malkice začinjeno, malo slatkast. Za moje pojmove to je došlo ko slatkiš neki. Ali tako je to običaj kod njih. Šta sad da kažem, tuđoj si crkvi, tako ti je. Ajde, delim ja sve to meni dalje, negde. Bukvalno svako je pitao, a jeste li vi iz Srbije? A odakle jeste? Pa iz Srbije, sad smo rekli iz Srbije. Pa kad to ponovite jedno, recimo, 300 puta u crkvi u kojoj je u tom trenutku bila par hiljada, negde to je povelika crkva, ne mislim stvarno, u trenutku došlo bi bilo da napišem, ja sam Srbije, ali na arapskom da mi napišem, ne na čelo, pa čekajte ljudi, mislim, dosta. I na kraju je jedan od sveštenika rekao, dobro, samo uzimajte to i onda su počeli da dele naforu na više mesta da to što pre se završi. Međutim, posle toga, sad mora da ideš da se upoznaš sa patrijarhom, sad već pokojni patrijarh Ilija, ajde ideš sa njim da se upoznaš, pa onda sa ostalo sveštenstva, pa ljubavno, pa onda znam da je jedan bio, taj što je bio u Americi, on je svojevremeno bio na nekom simpozijumu na teološkom fakultetu ovde, pa onda dok on meni ispriča koga je sve poznavao ovde, Amfilohija je upoznao ovde, pa Atanasija, mislim Jeftića, pa onda ne možeš da kod njih takav običaj, ne možeš da mrdneš ako sad nisi seo i jeo. Čekajte, ljudi, u božićni ručak me čeka kod ovih ona mama tamo, verovatno tri dane pravila nešto. Nisu me puštali u kuhinju da uđem ni čašu vode, a se ima stalno nešto mirisalo. Ne, moraš sa njima tu, pa sve tako. Ne. Pa onda jedan sveštenik, pa drugi sveštenik. Pa onaj sveštenik dovede celu svoju familiju da se upozna sa jednim sveštenikom iz sveta. Ovaj jedan mi zavet zakazuje, kad možete da dođete kod mene, ovako, ako ćemo po kalendaru, ja ću do Vaskrsa da završim. Međutim, tako je gostoprinstvo inače kod njih. Pošto si došao iz velike daljine, onda ćeš se sa velikim brojem ljudi upoznavati. Nisam do duše tad znao koji su dometi svega toga. Pa onda od velike familije Žuda stiže jedan rođak koji je general u njihovoj armiji. Mislim, dočekao me čovjek u uniformi sa sve ordenjem, onako, neuobičajno je tako negde. Ali on je rođak od ovih kod kojih je stiglo. Znate, kad vam dođe stranac, onda vam se digne u ugledu familiji negde. A i u komšiluku, mislim, tako negde preko puta kuće Žudinih je bila džamija. I to ne baš mala, jedna povelika. Pa kad su čuli da je došao stranac, starešina džamije, reč muftija, ovde je zapravo turska. Arapi koriste izraz šajk, šajh u stvari, to je arapski reč koja znači starešina. E sad, ako se odnosi na džamiju, onda je šejh to. A ako se odnosi na državu i državno uređenje, onda je šejh starešina plemena ili države ili tako. To je nešto drugo. Znači, čovjek mene zove na čaj tamo. Da me zove ovde muftija, ja bi možda mogao da se izvinim, kažem, ja poslijem nešto ovako. Tamo je to malo drugačiji odnos negde i onda su mi ljubazno objasnili, znate, trebali biste da prihvatite to. Ja onda prva pomisla je bila neki hanđar negde, a pa kovali majda, ako me čovjek pozvao, preći ćemo preko puta da odem do njega. Krajnje ljubazni, posadili me na neke persijske tepihe tamo, poslužili čaj, neke kolačiće i tako negde, ali sretom završio se post. Čovjek me, jedan koji je govorio engleski dobro, je rekao, vej, znate, kaže, mi znamo da vi imate post drugačiji nego što imamo mi muslimani, imamo Ramazan, sve to znam što je Ramazan, znam ja ovde kako to izgleda, ali rekao, već znamo to, kako sad ovo možete slobodno da jedete. Vrlo prijatna atmosfera bila, međutim, naravno, posle toga sve to preživa, vrati se kod one mame koja je jadna već bila sva iskubila nerve, ona treba da dočeka ne samo te goste, nego procesiju gostiju koji su od tog, recimo, 3-4 popodne, kad sam ja konačno stigao kući, pa sve do 2-3 ujutro, dok su zadnje goste isterali. A tu je bila procesija, oni koji su došli da čestitaju, jer oni imaju običaj, ne kao kod nas, znate. Dođe Božić, onda se svi mi pozatvaramo po kućama, to je porodični praznik. Da, oni imaju porodični ručak samo. Posle toga, svi krenu da jedni druge vidjaju. Neverovatno. Idu stalno kod ovoga, kod onoga, to nose kamere, čitave neki poklon, ovakvih i onakvih. Takav im je običaj. Paze jedni na druge, pa bar se tad vide. A neko kod nas, znate, ono, večanje i sahrane. I tu se cijela familija okupi. A šira familija, to ćemo da idemo da ih vidimo posle. Kad smo preživjeli prvi dan, i konačno negde zaspao, bilo je 6:15, kad su me probudili sledeće jutro, idemo, oči kosarbe, gde sad idemo? A pa kaže, idemo u Sajnaju. Sajnaja je jedno mesto, to nije mnogo veliko, mislim, onako, to je varošica jedna, a u sred varošice, znate, imate jedno brdo ovako, i na vrh toga brda, tvrđava bi se reklo, a sve je to zapravo manastir veličine, ko recimo jedno 2-3 puta Hilandar. Sajnaju je podigao car Justinijan, koji u tom kraju, obilazeći svoje trupe nekada, on je tada krenuo u lov i video je negde košutu i rekao, ovo će biti dobar ulov. Međutim, kad je tamo hteo da odapne strelu, tako kaže u njegovom žitiju, košuta se okrene i progovori ljudskim glasom i kaže, nemoj da me ubiješ, ja sam Mati Božija. Nego sam došla ovde da se ovom lepotom da se nagledam i da se ove vode napijem, a ti kaže, ako odapneš strelu, ubićeš me, ali šta će biti sa tobom, to će samo moj sin da odluči. Ako je tebi do spasenja, ajde ti ovde na ovo mesto podigni manastir. I stvarno je bio podignut. Jer dan danas stoji. Za vreme svih mogućih osvajanja i svih prolazaka, svih arapskih vojski, 760 neke godine da je Damask pao pod Arape, za 13 vekova, pipno ga niko nije. Uopšte. Nisu muslimani ulazili u smislu da ga osvajaju. Mada mnogi dolaze muslimani tamo, jer u tom manastiru u kojem da se penjete i penjete stepenicama do gore, pa ako se popnete, a dušu nisu ostavili negde usput, na nekom odmorištu, onda ćete imati blagodat gore. A stvarno, mislim, to su i em dugačke, em strbe stepenice. Imate i sedište, imate i klupe, imate sve ono, ali mora da imate, uopšte nije lako. A pritom hiljade, hiljade dolaze tamo na praznike, a svakodnevno dolazi sveti. Zašto? Zato što u manastiru ima jedna kapela koja se zove, na arapskom, šagura. Znači, mnogovoljena ili blagoslovena, ima više značenja, ali to. Jedno prostor koji je otprilike jedno 10 metara sa 10 metara, ali prilično nisku tavanicu ima, nema uopšte prozora. Uđete na jedna vrata i to je jedino svetlo koje imate u njoj su nebrojena kandila koja vise i stalno gore. I tu se nalazi ikona bogorodična jedna, čudotvorna, koja se i zove Šagura, a koja je uzidana u zid, tamo u 10. veku, iz bojazni da možda neko neće od nekih muslimana nešto da uradi. Pa su je onda uzidali u zid, vidi se ona spreda, ali ne može da se izvuče nikako. Međutim, zapravo vi ikonu samo i ne vidite, vidite samo jedan bareljef koji stoji preko nje, vidi se bogorodice, a koji je napravljen čistog zlata. Nju je negde 73. četvrta, kad sam dobro upamtio godine, darovao kuvajski sultan. Ne znam koliko ono žena, ni jednog muškog naslednika imao. A poznato je da ona je žene koje prespavaju jednu noć, ne u kapeli, nego u jednoj prostoriji ispred kapele, to će one svakako potomstvo dobiti. I on pošalje po dogovoru jednu bulu tamo i eto dinastija se produži. Ovaj sadašnji sultan je plod tog milosrđa bogorodičnog. I naravno, mislim, kad je dobio ne jednog, nego više sinova kasnije, časa nije časio, manastir je dobio ne samo da je njegov poklon bio taj bareljef, koji je rađen prema ikoni, ali ugraviran fantastično, mislim, ono precizno, ali ne samo to, nego silnog su još ono kao imanja dobili i ne znam šta još. S tim što je on čak i dao, bio neku tako pričaju, jel, kad je ovaj umirao, da i njegov sin, za svaki slučaj, pošalje neku od svojih bula tamo. Tamo si siguran, ali moraš da se revanširaš, bogato. Ja sam inače, kad sam pošao za Siriju, to je ipak pravoslavna zemlja, vidjet ću pravoslavce tamo. Hajde da im ponesem nešto, Sirijci imaju isti običaj, ne možete kod nekog da odete praznih ruku, ali idete prvi put. I svugde gde god smo išli, oni su kupovali nešto, pa to kao ja da dam, jel te? Da nisam praznih ruku došao. Računao sam da ću vidjeti tu patrijaršiju, pa sam i mislio da ću ja u patrijaršiji pokloniti nešto što je karakteristično za Srbiju. Šta? I sad ima da se kupi kod nas onih reprodukcija, lepo urađenih, ikone trojeručice sa okovom jednim, i bilo je čak jedan koji je bio rađen od nekog metala, ali bio je tanko, ali pozlaćen je bio. Pa ajde, to je ipak poklon Srbije. Oznaka će neki Srbin ponovo da ode tamo, a da bude klirik. Pa i poneo sam ja tu, dao sam patrijarhu kad sam bio posle u audijenciji kod njega, koja je bila priča za sebe, ajde idemo redom. Ja sam tu jednu veću poneo, jednu malu sam bio poneo, s tim da to dam mojim domaćinima. To je jedno manje, ovako pedelj sam, pedelj. Međutim, kad sam čuo gde treba da idem, ima je manastir Sajnaje, njima što je nama Pećka patrijaršija, to je Stavropigelni manastir. Patrijarh rezidira u Damasku, ali ono stara patrijaršija. Hajde, kad je već takva situacija, kad je već tako, pa sad rekao, vi žude, Bog da prosti, mislim, ono kao, remanširat ću vam se nekako, ali će ova druga mala trojručica da ode u Sajnaju. I ponesem ja nju u jednoj kesici, i kad sam već bio tamo, celivam čudotvornu ikonu, a jedna je od sestara, pošto je to ženski manastir, igumanija je jedna posebna žena bila, mi stalno je pominjem, Katarina Hadži Abu Hajder, žena koja je u Grčkoj diplomirala na teološkom fakultetu, posle na Sorboni sociologiju, a na Cambridgeu psihologiju. Tri doktorata imala. 50 nešto manastira je obnovila. To su manastiri mali, možda dve, tri sestre ili brata. Ona je našla sredstva, ona je sve to i ličnim radom zidala i popravljala sve to. 50 njih, pa vi sad vidite kakva žena. Ona je tada još bila živa, ona je, recimo, negde, mislim, 2007. da se upokojila, recimo, u 90. nekoj godini, ali zbog bolesti nisam mogao da ju upoznam. No, jedna od sestara mi je prenela njene pozdrave, mati je u krevetu, bolesna je, tako, i ja kažem, pa ja sam poneo jedan poklon mali, odmah su prepoznali. A, tri herusa, troje ručica, znaju, pa nije ni čudo. Da njemu je ruka Jovena Damaskina. Naravno da znaju celu tu priču u Damasku. I onda meni sine, jo Bože, koja ja budala, ja nosim trojeručicu u Damask. Odakle je došla? Da se nosim ikonu Svetog Save. Kao što sam bio poneo par nekih onih plastificiranih. Jeste, to je neki svetac, ali ne poznaju baš mnogo Svetog Savu. Međutim, kad mi kažete trojeručica, to znaju. I pogotovo su se radovali kad su svi videli ikonu Svetog Georgije, jer što je nama Sveti Sama, njima je nacionalni junak Sveti Georgije. To je njima veliki svetac. Na arapskom to je se kaže žiris, to je njihov oblik imena Georgije. Kao što ima Đorđe, nije Georgije, nego Đorđe, jel? A oni kažu žiris. Međutim, sestre su se tamo obradovale kad su i tekako videle, da je ona ikonica s mesta završila na oltaru, odmah tamo gde je prestona ikona Bogorodice, odmah su tu prikačili, ima neki ekser naš, pa da se zna. Ja kažem, da sam ja to poklonio nekoj crkvi, ovdje to bi bilo nekoj zbirci ovdje kod nas, ne na oltaru, ovi Boga bi odnao za oltar i to baš tu. Mogu reći da sam ponosan. Ali, šta se dešava? Drugom prilikom jednom, postavi se da pošto je to sve pripinjeni manastir, a ja sam veliku ikonu Trojeručice darovao onoj Marijaniji, patrijarh odluči da tu ikonu prenese, ne znajući da sam ja ovamo dao jednu, prenese, jedno sa su obe u saj daj. Bolja Božja i Bogorodična da bude tako. No, drugi dan Božića, liturgija bila tamo, u buku mene srede, kako ja da znam šta vi sad pričate, znam ja šta treba prilike koji deo, ali da li je sad to rekao što ja mislim da vi trebate rekao, ne znam. Jedna sestra koja je govorila francuski, ona mi tu nešto prevodila, objašnjavala, aha, sad ja to, ne znam ja arapski, ja naravno to na crkonoslovenskom kažem onako, sestre, mislim, ono se prekrse, Bože moj, valjde je to rekao, to je to, ostanem samo da verujemo. Međutim, kad je bila trpeza posle, kaže meni da je ustanem da se ja predstavim sestrama, na kom ću ja jeziku govoriti, pa kaže, govorite na kome znate. Pa rekao, može engleski, može francuski, može. Ajde, ja počnem pričam. Odmah jedna sestra simultano njima sve prevodi. Sestre su to uredno saslušale. Na kraju, kaže, pitanje jedno, kaže, koliko ima monahinja u Srbiji? Digne se jedna starija, meni priča, kaže, ja se izvinjavam, ali ovo pitanje je bilo glupost. Kaže, u hrišćanskoj zemlji ti pitaš koliko monahinja ima? Pa to se kod nas na jednoj ruci može nabrojati. Tamo, kaže, na koliko ruka ima, pa ne može to tako. Nastade smeh jedan, međutim, pita ova sestra, čekaj, kad sad nastupa ono čisto arapsko tvrdoglavstvo. Čekaj, čekaj, ja sam pitala, imam pravo da pitam. Isti su mentalitet koji Srbi. Ista priča, ja sad imam pravo i tako dalje. Pa se to i dalje sve kao božićno raspoloženje. Ne, ne, ona ima da pita. I dok ja nisam odgovorio da ne znam, u stvari ima mnogo manastira, ne znam koliko ima se stara tačno. Pa dobro, kažete mi za jedan manastir. Ne znam ni koliko ovdje kod nas u Beogradu u Vredenju ih ima tačno, ne znam, prosto. Dobro, ajde, prođe ta scena nekako, međutim, mnogo su pitanja imali uopšte o Srbiji, kako monaštvo, kako je uopšte crkva, kakvi su odnosi između crkava i običnih vernika, mislim, dakle, između klera i vernika i tako dalje. Sve je to njima nepoznanica velika, ne putuju, nisu ovamo dolazili, ne znaju. Prođe to nekako s tim što sam morao da obećam da ću da se vratim. I ja onako po srpski kažem, hoću, vratit ću se. Tad se nisam vratio. Ali ja sam u Damasku bio 7 puta. Tako da sam se vraćao. Tako negde. Održao sam reč. Drugog dana, to je istog tog dana kad smo se vratili negde kasno popodne, to je, mislim, ono bio nastavak procesije, prijatelja, rodbija, komšije i tako dalje, u kojoj su neki bili muslimani. Oni su znali da prvog dana biće rodbine, tamo će biti hrišćani, a oni će dođu sutradan. Dobro. I od mog tog, kog sam čovjek, kako sam upoznao tog Ijad Žuda, on čovjek, mislim, ono, ima svoje drugove, tako neke, jedan njegovih najboljih drugova je Druz. Druzi su zapravo islamska sekta, jedna, nasili su u 14. veku, ali to je sinkretička sekta, oni su tu imali svačega, i elemenata i hrišćanstva, i judaizma, i nekih mističnih učenja, svašta, ali su ponikli iz islama. Prično zatvoreni, tako ne, ali ko ljudi su onako, ljudi ko ljudi. Ne možete posetiti njihove hramove, nikako ako niste druz, ne možete sa njima uopšte da budete na nekom obredu i tako. Međutim, oni strašno vole da čuju sve ovo ostalo i posle kad sam putovanje kasnije bio u selu, odakle su je tog Ijada Žude majka, pa da vidim i njenu školu, pa je upoznao ceo razred i profesora njihovog učitelja za engleski jezik, mislim, onako negde, da prisustvujem času. A u selu imate i katolike i pravoslavce, a ima i velika zajednica druza koji su tu za vreme Libanskog rata izbegli u Siriju. I vođa svih druza u Siriji je upravo u tom selu. I upoznam tog čoveka koji perfektno govori engleski, francuski i nemački, ko zna koliko jezika, a živi u jednoj kući od blata. Dobrodošli u Siriju, tamo su čuda moguća. I stvarno realna, zaista realna. No, završi se taj dan, jedvite jade i onako ne ispavan nekako... Sutradan ustajem da vidim koje će mi iznenađenje sačekati, kako su čuda me čekaju, a čudo je stvarno bilo čudo. Krenemo istim putem na sever, prođemo jedno skretenje koje se ide za Sajdnaju i stignemo, ni manje ni više, u jedno čudno selo, zove se Malula. Malula nije na arapskom jeziku naziv, to je naziv na aramejskom, znači jedan stariji jezik. U Hristovo doba govorili su svi Jevreji u svetoj zemlji. Jednostavno, zaboravili su jevrejski, malo ih je bilo, zaboravili su i počeli su da govore taj aramejski. Tako da i Hristos i sam, kao čovek, govorio taj jezik. Ovaj današnji nije baš taj. Sasvim je tokom 2000 godina primio mnogo stranih utice, uglavnom arapskog jezika, tako da ima dosta reči koje Hristos ili neki pravi aramejci ne bi razumeli. Međutim, nekada su to bila tri sela tu, danas je samo živo to jedno. Malula znači otvor ili ulaz, jer se selo nalazi na ulazu u jedan klanac. Tu su obronci Kalabun planina, to je najistočniji obronak libanskih planina. I baš zbog tih planina ume da buže žarko, da se razumemo, ali tu padne sneg kad je zima. I zato u tom kraju, pošto ima snega, ima i mnogo vode, ima potoka. Da se razumemo, ti potoci brzo propadnu kroz onaj... Sirija ima deo peščane pustinja, to tamo prema Iraku skroz. Većina je kamenita pustinja. Taj kamen vrlo brzo upije svu onu vodu i tako to ode. Tako da sam tu prvi put video neki krajolik, koji inače sav žut, od žutog kamenja, nekog i prašine. Vidite šumice, neke vinograde, slatkog grožđa je bilo tamo, kasnije sam to tek našao, sad u zimu nije bilo kad sam bio za Božić, ali dobrog vina ima, jako dobrog domaćeg vina. Stignemo mi tamo, u jednoj od velikih stena, znači sve je ovako jedno zaravni, pozadini toga vidi se ulaz u klanac, u stene, onako vidi se procep. Na nekim mestima tog klanca, bukvalno nasatice jedva prođete, nekima ima proširenje i tako dalje. Zašto je to mesto poznato? U jednoj pećini koja se ovako iz daljine može videti, jer je otvorena prema poljani, tu se skrivala učenica svetog apostola Pavla, Tekla. Živela je u toj pećini i kad su počela gonjenja hrišćana, ona se sakrila u taj klanac. Pošto je to suviše uzano bilo, koja je htjela da goni, goni joj neko vreme posle odustane. I tako je ona prebivala neko vreme tu i njoj je u toj pećini grob i dan danas, a u međuvremenu kasnije nastaje manastir čitan koji dan danas postoji. Izgleda delimično kao ostrog otprilike. Ima donji jedan manastir, ima veliko stepenište jedno i ima te gornji manastir koji je u pećini. Delimično u stvari tu je jedna kapela gde je njen grob. Morate da dođete do te pećine tako što ćete proći kroz jedna mala uzana isklesana vrata koja je zapravo jedan polukružni otvor ovako. Dobro mora da se sagnete nekom mora i četvronočke da biste ušli u taj gore deo. To nije dirano, tako je ona ulazila izlaze, tako je to i ostalo. Međutim, to je pravoslavni manastir. 30-ak nešto monahinja je tamo. One, iako su pravoslavne sve to, ne služe na arapskom. One služe na tom, da kažemo, aramejskom jeziku, jer svi stanovnici sela, pa i ona druga dva koja se više ne postoje, će se svi preselili u to selo Malulu, koje broji recimo negde 3000 ljudi možda. One kad dođu u taj manastir moraju da nauče taj lokalni dijalekt koji je zapravo jezik negde. I ja sam domaćine moje pitao, ako su Arapi, jel, šta vi sad pričaju, šta kaže ovaj, kaže, nemam pojma. Kako nemaš pojma, pa to su tvoji, kaže, to nije arapski jezik. Jeste semitski, zvuči kao da je arapski, ali nije arapski uopšte. Kupim i udžbenik aramejsko-engleski da se uči taj jezik i tako dalje. Sam neke sam stvari sve i naučio tokom vremena. Zanimljivo je, mislim, stvarno. Međutim, sam taj manastir dole, manastir Svete Tekle, je zapravo napravljen u toj vizantijskoj tradiciji. To je jedan osjećaj, znate. Ima još 10 crkava i kapela u samoj Maluli. I na jednoj steni, drugoj, s druge strane, tela je manastir, jedan Sveto Sergeje Vakha, Marsarkis. U selu ima i katolika, takođe, nisu svi pravoslavci, ali su manjina. Namerno su me vodili tamo, odmah tog drugog dana popodne, da ja vidim i tog ovaj njihovog župnika, jednog onako. Zašto? Zato što na tom mestu gde je manastir podignut u negde 7. veku, bio je paganski hram, posvećen, veruje se Bogu Balu, Bog plodnosti. Žrtvenik, oltar, on je ostao od vremena Bala. To jeste izgleda sto, ima jednu stopu na kojoj stoji velika kamena ploča. Ali nije četvrtasta kao kod nas danas. Nego je ovako, sa one strane gde stoji sveštenik, tu je ravna. A onda je kao potkovica onako polukružna, velika. Kod nas žrtvenik je ravan, ravnu površinu ima. Na tom kamenu, 2000 godina, i svakako slučaju, bar jedno 3000 godina, se neprekidno služi. Čudan osjećaj kad uđete u nešto što je starije od Hristovog doba, a treba da služite liturgiju na tom mestu.
Govorio je arhimandrit Gavrilo, montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.